Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия Федерациясы премьер-министры Михаил Мишустин көмбағыш майы һәм шикәр қымы жетештерушілергә компенсациялар турындағы қарарына имзалады. Тиешле документ Россия Федерациясы министрлар кабинеты сайтында орнаштырылған. Бу мақсатларға резерв фондынан 9 миллиард сум ақша бөліп беріләшәк. Ақшалар илнең 24 төбәк арасында бөлінәшәк. Татарстан Республикасы ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлығы белешмәләренә қарағанда, Россия Федерациясы хөкүмәтенең резерв фондынан Татарстан Республикасы шикәр һәм көмбагыш майы җитештерүчеләре продукция әзерләү һәм сату чыгымнарын компенсацияләү өчен 629 миллион 100 мең сум акча алачак. Бу күпләп сатучылар өчен 1 килограмм шикәр кымы бәясен 36 сум, ваклап сатучылар өчен 46 сум дәрәҗәсендә, ә 1 литр майны 95 һәм 110 сум дәрәҗәсендә саклап калырга мөмкинлек бирәчәк. Расланган кагыйдәләр нигезендә бәяләрне тутырыклы калдырган компанияләр 1 литр майга 10 сум һәм 1 килограмм шикәр кымына 5 сум исәбеннән компенсацияләр алачак. Якын арада субсидияләр алу өчен гаризалар сайлап алу игълан ителәчәк. Бүгенге көнгә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив күрсәткечләре буенча Азнакай, Аксубай, Алексеевский, Баулы, Сарман һәм Ютазы районнары игенчеләре язгы кырышларына керешкәннәр. Хәзер игенчеләрнең төп бурычы көзге культураларны тукландыру. Республика буенча 552,5 гектар мәйданда көзге культураларны тукландыру планлаштырыла. Орлыкларның инкрустацияләү эше дәвам итә. Бу эшкә Аксубай, Буа, Мөслим, Нурлат, Сарман, Чирмешен һәм Ютазы районнары керешкән инде. Бүгенге көнгә 6000 тонна орлык эшкәртелгән. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Татарстан Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтовны Гәмәли семиотика институтының ТАТСОВ дип аталган татарчадан русчага һәм русчадан татарчага тәрҗемә итә торган системасы белән таныштырдылар. Марат Әхмәтов ТАТСОВ тәрҗемә системасын камилләштерергә кирәклеген әйтте. Бу тәрҗемәләрне татар телен камил дәрәҗәдә белүче белгечләр әзерләргә тиеш, диде ул. Иртәгә 10 апрельдә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы республика халкын Казанда, Чаллыда, Яшел Үзән районының Октябрьский бистәсендә уза торган авыл хуҗалыгы ярминкәләренә чакыра. Алар гадәттәгечә иртәнге сәгать 6-да эшли башлый. Шәһәр халкы Татарстанның муниципаль районнарыннан китерелгән ит, казылык әйберләрен, үлчәүле сөт, сыр, май, йомырка, яшелчәләр, бал, шикәр, ун, ярмалар һәм башка фермер продукциясен арзанрак бәяләрдән сатып алалар. Казанда туристлык, ресторан һәм кунакхана индустриясе предприятиеләре хезмәткәрләре арасында кунакчылык йолдызлары муниципаль һөнәри осталык конкурсына гаризалар кабул итү дәвам итә. Май-июнь айларында шәһәрнең берничә мәйданчыгында иң яхшы партия, ресторанның иң яхшы менеджеры, эчке һәм тышкы туризм буенча иң яхшы менеджер, иң яхшы пешекче, иң яхшы кондитер, иң яхшы официант, иң яхшы бармен, иң яхшы горничная, иң яхшы тревел-блогер компетенцияләрендә конкурс чаралары узачак. Кунакчылык йолдызлары 6-нчы шәһәр конкурсы гыйнварда старт алды. Гаризалар 15 апрельгә кадәр кабул ителәчәк. Исегезгә төшерәбез, кунакчылык йолдызлары конкурсы идеясе Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов һәм Казан мэры Илсур Метшин ярдәме белән 2015 елда ук барлыкка килде һәм шул ук елда гамәлгә ашырылды. Уңышны ел саен уздырыла торган нигездә беркетергә һәм конкурс үткәрергә карар кылынды. Төп максат Казанда туризмны үстерү өчен шартлар тудыру, кунакчылык өлкәсендә хезмәт күрсәтүләрнең сыйфатын һәм һөнәрләрнең абруен күтәрү. Бөтен дөнья татар конгрессы Сабан туе бәйрәмен оештыруга багышланган укулар уздырачак. Сабан туе бәйрәмен оештыру һәм уздыру методикасы һәм технологиясе курсы онлайн һәм офлайн форматта оештырылачак. Укулар 26-нчы, 27-нчы, 28-нчы һәм 29-нчы апрель көннәрендә узар дип көтелә. Курс Россия Федерациясе регионнарында һәм чит илләрдә Сабан туе бәйрәмен оештыручылар өчен әзерләнгән. Укулар тәмамлангач, әлеге программаны узу хакында сертификат биреләчәк. Иртәгә 10 апрельдә тоталь диктант узачак. Мәскәү вакыты белән ул сәгать 2-дә башлана. Узган ел пандемия аркасында акция 2020 елның октябренә күчерелде. Ул вакытта Казан катнашучылар саны буенча дөньяда 2-нче урынны алды. Көзге диктантны 11534 кеше язды. Тоталь диктантны дөньяның 70 иленең меңләгән шәһәрендә язачаклар. Ертәгә 10 апрель көнне Казан гаилә үзәгенең күзәтү мәйданчыгы ачыла. 1 майга кадәр ул тест режимында эшләячәк. Мәйданчык көн саен сәгать 10-дан 8-гә кадәр тәнәфессез һәм ял көннәреннән башка ачык булачак. Ә 1 майдан соң күзәтү мәйданчыгының эш режимы зайтылачак. Казанлылар 32 метр биеклектән шәһәргә панорамалы күренеш белән ләззәтләнә алачак. Биредә социаль дистанцияны үтәү һәм шәхси саклану чараларын куллану зарур. Исегезгә төшерәбез, узган ел коронавирус пандемиясе аркасында мәйданчы гадәттәгедән соңрак ачылды. 7 айда 27 майдан 30 ноябрьгә кадәр анда 80 меңнән артык кеше булган. Һава торышы турында. Иртәгә 10 апрель шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына яңгыр явы ихтимал. Төньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 0-дән 5 градуска кадәр җылы, көндез 6 градустан 9 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 15 градуска кадәр җылы. Ләкин төнлә һәм иртән юлларда урыны белән бозлавык.